Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejn al-Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini i njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja, te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell ocjenjuje važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmanji navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom odnosu GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklus i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre tri godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imamo ukupno 5 izdanja u celoj regiji.
Sledi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar, gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske Republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage jučer oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302.884 ljudi. Do sada su najviše pogođene američke države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Hussein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Joseph Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Hussein Emir Abdullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri evropske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju evropskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Od kada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koje su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daiša, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daiša, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daješom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
Trinaeste godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Meki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Meke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošti su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Meke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Đelešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, Bogu predana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Đelešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
Wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin.
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božje riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kur'ansko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božja muđiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Dželešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alayna hijaratan min as-samaa'i aw i'tina bi'adhabin aleem.
A kada su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenje ako je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stramputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El-Enfal.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod jer je poslanik bio s njima. Ali kako Allah Đelešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica. No, pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha Đelešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je, ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.